Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda, to vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravil Rostislav Matulík a od mikrofonu vás budou provázet
Ladislav Dvořák
a Eva Odstrčilová.
Angela Merkelová se pokusí v nadcházejícím volebním období dotáhnout evropské finanční sjednocení. Polský ex-prezident se dočkal životopisného filmu od slavného režiséra. Slavný spisovatel dokazuje, že teze o slabosti silných není vůbec přehnaná.
Svět ve 20 minutách.
Angela Merkelová nejspíš věnuje své třetí volební období rozsáhlejšímu domácímu investování než v době, kdy vrcholila krize eurozóny. Podle magazínu Spiegel však má spolková kancléřka především velké plány s Evropskou unií. Následující kapitola její politické kariéry bude totiž významná především zahraničně politickými aktivitami. Merkelová chce delegovat do Bruselu daleko větší pravomoci nad rozpočty jednotlivých členských zemí 27. Je to velmi riskantní krok a už teď je jisté, že koaliční sociální demokraté budou proti, poznamenává magazín.
Německo nyní míří potřetí v poválečné historii k velké koalici. Přímé rozhovory mezi CDU-CSU a SPD začnou zítra. Kancléřka spěchá, protože chce stihnout sestavení kabinetu do vánočních svátků. Merkelová má dnes v Německu i v Evropě větší moc než kterýkoli z jejich předchůdců. Takovou většinu neměla německá vláda v Bundestagu nejméně posledních 50 let, píše týdeník. Ve své vlastní straně prakticky nemá vyzývatele ani kritiky. A navíc se v časech krize eurozóny stala z Německa hlavní síla evropské politiky, která provedla Evropskou unii složitým obdobím.
Snad jediná kritika, která na adresu Merkelové dosud zaznívala, jí vyčítala, že je političkou bez jasné vize a plánu, která neví, kam vlastně Evropu a Německo vede. Je pravda, že v minulosti přistupovala k politické agendě s mentalitou opravářky. Když se něco pokazilo, ať to byla finanční krize nebo potíže eurozóny, Merkelová, obrazně řečeno, natáhla montérky a potíž vyřešila. Pro tuto taktiku má mimořádné nadání, ale jak zúročí nebývalý politický kapitál, který nyní spadl do klína? V Německu se nejspíš nic moc dít nebude. Velká koalice bude hlavně plnit předvolební sliby, míní Spiegel.
V Evropské unii se však politička chystá k dalekosáhlé reformě evropských institucí. Pokud uspěje, Evropská unie už nikdy nebude tím, čím bývala. Jejím cílem není nic menšího než zavedení nadnárodní kontroly rozpočtů a zadlužování všech vlád členských zemí. Kromě toho chce národním vládám vnutit pravidla pro posílení konkurenceschopnosti a provádění rozsáhlé sociální reformy. Merkelová předpokládá, že pokud se jí tyto plány zdaří, zařídí tím společné měně dlouhodobou stabilitu a nasměruje 27 na společnou ekonomickou a fiskální cestu. Fakticky to bude znamenat politické dotažení Evropské měnové unie, což by byl mimořádný, dnešní optikou viděno, téměř neuskutečnitelný úspěch, konstatuje Spiegel.
Ne, že by to byl nový cíl, nové je však to, že Merkelová chce dát Bruselu daleko větší pravomoci pro vymáhání zmíněných zásad. Úředníci v sídle EU budou mít právo veta nad národními rozpočty, budou moci provádět hloubkové kontroly a budou z kabinety jednotlivých zemí uzavírat bilaterální dohody o finanční politice. Stručně řečeno, půjde o rekonstrukci eurozóny od samého základu a faktické vytvoření jednotné evropské ekonomické vlády.
Německu pomáhá prosazovat jeho představy o budoucí Evropě především jeho momentální ekonomická síla. Přísných rozpočtových kontrol se Berlín bát rozhodně nemusí a tak má dost energie na vymýšlení receptů pro své okolí. Německo nyní dosáhlo bezmála plné zaměstnanosti a jeho rozpočet vypadá velmi slibně. Vláda totiž chystá velké domácí utrácení, aniž by kvůli tomu musela zvyšovat daně. Minister financí Wolfgang Schäuble předpokládá, že rozpočtový přebytek dosáhne v roce 2015 200 milionů eur, v roce 2016 5,5 miliardy eur a v roce 2017 9,6 miliardy. Vláda tak bude mít pro své potřeby v nadcházejících letech navíc 15 miliard eur. Velká koalice toho chce náležitě využít, například plných 11 miliard chce nalít do německé infrastruktury.
Co se Evropy týče, tam bude Merklová nejspíš potřebovat daleko více politické odvahy a schopnosti riskovat, než jakou musela prokázat v celé dosavadní kariéře. Konec konců chce prosadit dodatky k přístupovým smlouvám a nesvěřit více pravomocí jenom Bruselu, nýbrž i tolik kritizované Evropské komisi. Jiná možnost neexistuje, říká nejmenovaný člen vlády. Německé ministerstvo financí momentálně pracuje na změnách v takzvaném 14. protokolu smlouvy o Evropské unii. Dosavadní verze obsahuje jen pár obecných prohlášení o spolupráci a kontrolách v eurozóně. Berlín chce však do smlouvy zapracovat výraznou politiku cukru a biče.
Evropská komise by například měla mít možnost uzavírat s každou členskou zemí smlouvu o krocích dosažení vyšší konkurenceschopnosti anebo dohodu o investiční a rozpočtové kázni. Výsledná podoba každé takové úmluvy bude plná konkrétních čísel, která budou kdykoliv vymahatelná a ověřitelná. Naopak jednotlivé země budou mít daleko větší možnost ovlivňovat rozpočet Bruselu a budou moci čerpat i ze záložního rozpočtu Unie, ve kterém budou nachystány pro poslušné členské země odměny v řádech desítek miliard eur. S pomocí 14. protokolu také může být prosazena funkce ministra financí Unie. Tento vlivný post dosud zastává vždy jeden z ministrů financí členských zemí, nový superministr by však seděl v úřadu na plný úvazek.
Podle Spiegelu má tento ambiciózní plán řadu nástrah, jeho zavedení do praxe není ani zdaleka jisté. To Merklové není po chuti a tak promptně jmenovala do budoucí vlády post hlavního evropského stratega, jímž se stal Nikolaus Mayer-Landrut. Ten už na začátku října kancléřčin plán nastínil v Bruselu, ale moc tam nepochodil. V celé unii totiž posilují odpůrci společné měny a každé další zvyšování pravomocí Bruselu narazí na tvrdé domácí politické útoky. Více pravomocí do Bruselu, tak na to zapomeňte, bude znít z většiny členských zemí.
Pochybnosti se objevují už i v europarlamentu, i když tam se to děje z jiných důvodů. Levicoví i konzervativní poslanci tam tuší, že jakmile se otevřou dveře zásadním změnám v Unii, nepodaří se je hned tak zavřít. Například v britské politice nesílí strana UKIP, která prosazuje nezávislost Spojeného království na kontinentální Evropě. Trend je zcela opačný, než jaký zamýšlí Berlín. Tito radikálové využijí každé slabosti, aby Bruselu moc odňali. Jejich cílem je renacionalizace Evropské unie, tedy návrat k národním státům. Také koaliční sociální demokraté mohou být proti. SPD už dala najevo, že nepodpoří žádné změny v dosavadních pravidlech pro vyhlašování referend v členských zemích. I prezident europarlamentu, německý sociální demokrat Martin Schulz, varoval Merklovou, že nepodpoří žádné dodatky k existujícím smlouvám. Má obavy, že by se změny táhly příliš dlouho a v některých zemích by referenda vzhledem k silným protiunijním náladám nemusela dopadnout dobře.
Merklová se však nemíní nechat těžkostmi odradit a už má i plán bezprostředních kroků. Nejprve počká, jak dopadnou příští rok v květnu volby do Evropského parlamentu. Pak bude následovat volba nového předsedy Evropské komise, neboť José Manuelovi Barrosovi vyprší druhé volební období. Merklová jej pro funkci vybrala a dokonce mu zařídila zvolení na druhé funkční období. Dnes však už znechucení nad tímto politikem neskrývá ani na veřejnosti.
Jakmile usedne do svých křesel nová Evropská komise, nastane pro Merklovou rozhodující okamžik. Otevře se šance na prosazení chystaných změn. Bude přitom jedno, že zpočátku bude se svou iniciativou osamocená. Na to je už zvyklá od prvních chvil krize eurozóny. Tehdy chtěla vtáhnout do systému pomoci zemím stiženým krizí i Mezinárodní měnový fond. Téměř všechny evropské země však byly proti. V soukromí tehdy prohlásila: zůstala jsem v Unii se svými idejemi úplně osamocená, ale je mi to jedno. Mám přece pravdu.
Svět ve 20 minutách.
V rozmezí několika měsíců se Lech Valensa změnil z polského elektrikáře v Gdaňských Loděnicích v jednu z nejznámějších tváří globální politiky. Server BBC se proto snaží zjistit, jak vnímá první velký hraný životopisný film o sobě samém. Film Valensa v anotaci hlásá, že svého hlavního hrdinu představí jako člověka plného protikladů a překvapení. S tím překvapením bych souhlasil, proto jsem ostatně vyhrál. Překvapil jsem komunisty, překvapil jsem Jelcina, překvapil jsem spoustu prezidentů, říká ex-prezident. Po krátké pauze dodává, a měl jsem také pořádnou dávku štěstí.
Film, natočený slavným polským režisérem Andrzejem Wajdou, má být završením trilogie Muž z mramoru z roku 1976 a Muž ze železa z roku 1981. Snímek mapuje Valencův život od krvavého potlačení dělnických nepokojů v roce 1970 přes založení nezávislých odborů Solidarita v roce 1980 a zavedení staného práva o rok později až po pád komunismu. Valenca získal v roce 1983 Nobelovu cenu míru a v roce 1990 se stal polskou hlavou státu, i když tak daleko děj filmu nedospěje. Wajda tvrdí, že Valenca je nejtěžším tématem, s jakým se během své 55-leté filmové kariéry potýkal. Nezdálo se mi, že by kterýkoliv jiný režisér mohl uchopit Lechův život dostatečně fundovaně. Tak mi nezbylo, než ho natočit sám, říká umělec.
S propagací snímku by měl pomáhat také Valenca, ale ten se od začátku drží trochu stranou. Hlavním cílem pana Wajdy bylo bilancování s komunismem. Nechtěl jsem do procesu vzniku filmu nijak zasahovat, říká Valenca. Na plátně jej představuje polský divadelní a filmový herec Robert Věckiewicz. Jehož fyzická podobnost s odborovým předákem je na plátně až udivující. Valencu představuje jako charismatického i rozporuplného dělnického předáka. Nezastavuje se ani před dělnickými represemi v roce 1970, během nichž Valenca podepsal spolupráci s tajnou policií. Postupně pak sleduje jeho politické dozrávání a první protirežimní vystoupení.
Vzpomínám, jak jsem jako student poslouchal na Svobodné Evropě o stávkách v Gdaňsku, říká Věckiewicz. Vyrazil jsem tam na prázdniny a všude dýchal svobodu. Říkali jsme, co jsme chtěli a neohlíželi se na cenzuru. Poprvé v životě jsem unikl z dosavadního sevření. Valenca byl pro nás superhrdinou, někým, kdo přistál z Marsu. A lidé mu rozuměli, byl jedním z nás, říká herec. Zároveň přiznává, že Valencu po opuštění prezidentského úřadu vnímá jako problematickou postavu. Není snadné s ním vycházet, nemíní mlčet, je vlastně dosud politicky činný a to, co říká, bývá někdy podivné, vysvětluje dále Věckiewicz. Polská společnost se podle něj dělí na ty, kdo Valencu dodnes považují za hrdinu a na ty, kteří v něm vidí zrádce. Pro mě však zůstává díky své jedinečné historické roli spíše pozitivní figurou, dodává.
I když se BBC zeptala samotného Valenci, co o filmu soudí, tvářil se neproniknutelně. Nechci vyslovovat žádný názor, chci, aby si diváci sami udělali o mně představu. Ale o mém životě by se dalo natočit 30 dalších filmů, dodal poněkud neskromně. Jsou to konec konců jen 2 hodiny a můj život trvá už 70 let. Teprve čas ukáže, jestli jde o dobrý film, míní ex-prezident. Ze snímku jednoznačně vyplývá, že vystoupením proti komunistickému režimu se Valenca vystavil reálnému a velkému nebezpečí. Na dotaz BBC, zda se během zatýkání a výslechu nebál, odpovídá Valenca příznačně. Jsem věřící člověk, bojím se jedině Boha a čas od času také své ženy.
Svět ve 20 minutách.
Britský nedělník Sunday Times přináší recenzi nejnovější knihy úspěšného spisovatele Malcolma Gladwella, autora bestsellerů Mžik, jak myslet bez přemýšlení, či Bod zlomu o malých příčinách s velkými následky. V nové knize David a Goliáš zkoumá fenomén síly slabých a dospívá k závěru, že domnělé životní výhody často žádnými výhodami nejsou. Kniha je podle recenzenta spíše volným souborem inspirujících příběhů a dílčích zjištění z oblasti sociologického výzkumu, čte se však jedním dechem. Konec konců téma slabosti obrů a nečekané síly trpaslíků je součástí světového kulturního dědictví minimálně od biblických časů. David a Goliáš se propracovali do samotného titulu knihy.
Gladwell například dospívá k zajímavým závěrům v oblasti elitního školství. Zatímco rodiče dětí zrozených v silných populačních ročnících hledají už od první třídy pro své ratolesti co nejelitnější školy, autor doporučuje zdravou umírněnost. Na příběhu dospívající Caroline Saxové ukazuje, jak volba prestižní Brownovy univerzity může studenta nebo studentku zatížit pocity bezmoci a nedostatečnosti mezi geniálními spolužáky. Čím elitnější škola je, tím horší si tam mohou někteří studenti připadat, píše Gladwell. Strávit několik let dumáním nad tím, proč jsem tak hloupý či hloupá, může dítě fatálně podlomit. Závěr? Lepší je být velkou rybou v malém rybníce, než se vydat mezi štiky. V americkém prostředí to mimo jiné dokazuje zjištění, že v průměrných univerzitách studenti publikují daleko více prací než na vrcholku. Tam je tlak konkurenčního prostředí nemilosrdnější a chybí často odvaha.
Podle statistik z Harvardovy univerzity navíc odchází z dolní třetiny méně úspěšných žáků v ročníku stejné procento studentů jako z kterékoliv horší univerzity, i když v absolutním měřítku je svými výsledky významně převyšují. Je tomu tak proto, že v atmosféře neúspěchu se nedá dlouho vydržet. Tato čísla mimo jiné vysvětlují, proč mají Spojené státy tak málo vlastních špičkově vzdělaných vědců a inženýrů a proč se tolik otevírají elitní imigraci z celého světa. Plná polovina amerických studentů, kteří začnou vědou nebo technickými disciplínami, nakonec skončí u kunsthistorie a dalších lehčích oborů.
S tím souvisí i otázka, zda se studenti učí lépe v malých nebo velkých třídách. Ačkoliv americká vláda vynakládá obrovské finanční prostředky na vytvoření komfortnějšího prostředí, ze statistik vyplývá, že jen 15% studentů v malých třídách dosahuje lepších výsledků než ve standardních, přičemž stejné množství se v malém kolektivu spíše zhorší. Pedagogičtí badatelé totiž zjistili, že se schopnost učit se skutečně zlepšuje s menšími třídami, ale jen do určitého bodu. Když dítě přejde ze třídy o 25 žácích do kolektivu o 18 studentech, nespůsobí to žádný velký rozdíl. Ale pokud počet dětí klesne pod 12, výsledky se nečekaně zhorší. Rodiče, kteří platí dětem astronomické školné za elitní školy, jednoduše vyhazují své peníze, tvrdí autor.
To je ostatně ústřední teze knihy. Za určitých okolností je slabost či malost velkou výhodou, ale o něco dále se stává fatální nevýhodou. Gladwell to nazývá křivkou ve tvaru písmene U na ruby, což by mohl být hodný název knihy. Škoda, že U na ruby by vypadalo příliš divně, poznamenávají Sunday Times. Gladwell vrší velké množství příběhů ilustrujících jeho teze. Je zde Gary Cohn, dyslektik, který to dokonalým předstíráním, že rozumí finančním trhům, dotáhl až na šéfa Goldman Sachs. Je zde i alabamský kazatel Fred Shuttleworth, který se odvážně postavil Ku Klux Klanu a ze své bezmoci udělal výhodu, takže mocnou organizaci dokázal porazit.
Všichni měli společné to, že prošli fenoménem, který Gladwell nazývá potřebné těžkosti. Jde o počáteční znevýhodnění, které jim vnukne odvahu či bystrost, přesně tu, která biblického Davida přiměla odložit zbroj a jít do střetu s obrem, vybaven pouze nekonvenčním řemínkem a třemi oblásky. Nejbizarnější je příběh týmu 12-letých hráček košíkové z Kalifornie. Trénoval je otec zcela neznalý základů hry. Vymyslel proto bizarní strategii odporující veškeré zkušenosti. Nutil dívky, které byly tak špatné, že neměly co ztratit, aby za každou cenu bránili vlastní koš a vůbec neútočili. Tato strategie je ve středoškolské lize dovedla k senzačním vítězstvím. Gladwell dokazuje své základní východisko nepřebernými statistikami. Například dokazuje, že třetina úspěšných podnikatelů trpí dyslexií, i když je pravda, že vysoké procento jich také končí v kriminálu.
Kniha nás nakonec nechává trochu na holičkách. Neobsahuje tak vybroušené argumenty jako mžik či bod zlomu a nepřináší ani konzistentní teorii výhod slabosti. Čtenáři to však nakonec ani nevadí. Množství příběhů o lidech, kteří dokázali uspět tváří v tvář z nevýhodnění či přesile, je prostě obrovsky povzbuzující. Končí recenzi Sunday Times.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách připravil Rostislav Matulík. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Ladislav Dvořák
a Eva Odstrčilová.